शायद रवि पर मोध के वो भूल गइल बा।